slovo. Lijepa prilika da se još jedan kupimo. Danas bi poslušali jednu novu propovijed od proroka. Bio sam na putu ovaj tjedan, tako da sam imao manje vremena da se spremim. A imamo nešto što je sestra Sanja iz Zadra naša prevela, pa još nismo objavili, niste mogli poslušati osim na engleskom, tako da ćemo se time danas nahraniti duhovno i moliti da Bog i blagoslovi sestru Sanju, koja nam tako pomaže sa tim prijevodima i toliko puno je već napravila za ovu poruku na našem jeziku, tako da je stvarno radnik, jel tako? Pa možemo pognuti glave, naš dragi Bože. Hvala ti da smo se u miru okupili. Dragi Bože, hvala ti da ne ovisimo o sebi, o svojoj inspiraciji, Gospode, o svom mišljenju, Gospode, da ne moramo mi doći tu i misliti šta ćemo mi reći, šta ćemo mi dokučiti, čega ćemo se sjetiti. Nego, Bože, živimo u vremenu kad si svoju riječ otkrio. Sve što treba je jednostavno, Gospode, uzeti tu otvorenu knjižicu i hraniti se njome, kako je rečeno Ivanu u otkrivenju. Gospode, i nešto što nam u nekom trenutku bude slatko dok čitamo tu knjižicu, dođemo i ispričamo ljudima. Danas, Gospode, bi uzeli tako propovjed koji je prorok izgovorio za naše vrijeme, Gospode, i poslušali, molimo da u njoj bude nešto slatko za naše duše, da se nahranimo, da blagosloviš naše zajedništvo, naše pjesme, naše molitve, Bože, i da tebi služimo. Predajmo ti svoje ime Isusa Krista. Amen. ja sam stigao punjač.
Oh,
ruke. Hvala ti, brate Josip. Pognimo sve glave, samo trenutak da molite, Gospode. Mi smo ti u istinu zahvalni za ovu veliku privilegiju koju imamo da dođemo k tebi ovog poslije podneva, nazivajući te svojim ocem, znajući da je u tvojoj riječi to obećano o tvom sinu, ako bismo bilo što zaištili od oca u njegovo ime, da će nam biti darovano. Zaištili bismo milost onda, Gospode, oproštenje naših grijeha i naših prijestupa, tražeći isceljenje za bolesne, radost onima koji su tužni, nadu za one koji su beznadni. Daruj to, Oče, mi molimo to u Isusovo ime. Amen. Možete sjesti. To je u redu. Ja sam baš pomalo razočaran što brat Ozbor nije ovo poslije podne, ali nekako je on osjećao da se mora žurno vratiti na poziv natragu u Tulsu, Oklahoma. I ja sam željno iščekivao, baš kao i vi, brata Ozborna. I samo mi je to bilo rečeno i morao sam odmah dojuriti i zauzeti njegovo mjesto. No, ja ne mogao zauzeti njegovo mjesto, ali mogu doći govoriti umjesto njega. Stoga smo jako zahvalni na posjeti koju smo imali od našeg dragocjenog brata sinoć. I bio sam tako sretan što sam uspio vidjeti filmsku projekciju zbog koja daje nekakvu predložbu s čime se suočavate kad stignete u te zemlje. A to je bilo vrlo mučno gledati. Ali ako ćete mi vjerovati na riječ, to je beznačajno. Afrika je u odnosu na Indiju. Dakle, znate s čime se moramo suočiti. I kad osoba ide na terene, ne samo da ide u posjet, nego idete na terene kao misionar, vi ne znate s čime se oni moraju nositi i suočiti. Dakle, u okolo velikim gradovima vi to ne vidite. Morate se vratiti u džanglu gdje oni žive. I kada sam bio tamo zadnji put, gotovo me obeshrabilo vidjeti sve misionare upravo po gradu i kako žive u dobrim hotelima, s lijepim velikim automobilima i odlaze na ograđena područja s vremena na vrijeme, gledaju domoravce kako plešu i dijele neke traktate. To nije David Livingston, misionar. Ne, nikako, mi se želimo vratiti tamo gdje je pogansko proglasanje i dalje postoji to i tamo propovjedati neistraživa Kristova bogatstva. A brat Ozborn je jedan od takvih. On odlazi pravo na teren i propovjeda Krista onima ljudima koji nisu nikada čuli ime Gospoda Isusa ikad izgovoreno. Stoga sam sretan što ste morali vidjeti neke, imate neko shvaćanje sada o tome što znači ići na misionarske terene i radi Gospoda Isusa. Dakle, samo smo malo zakasnili ja, kad sam čuo da ću morati govoriti umjesto njega, osjetio sam da postajem tužan i pomislio sam o služateljstvo, očekuje da brat Ozborn uđe i evo ja sam morao izići. I onda bez ičega svom umu, pa sam se upravo sjetio citata pisma koju bih vam želio pročitati i komentirati o tome nekoliko trenutaka. A mladić će podijeliti molitvene kartice, čuo sam brata Jozefa kako je rekao u 6 sati. I zatim večeras očekujemo mnogo obilnije večeras u završnoj službi. A ja se želim zahvaliti tim mladićima koji su upravo svirali s tom trubom i pjevali i ovom bratu Johnsonu. Uvijek sam govorio o slušateljstvu, kad ne želite pronaći kad pređemo u slavu, znate li gdje se rijeka života spušta kraj Božeg prijestora, skrenite zavojem desno i tada anđelski zbor pjeva na brdu cijelo vrijeme jer ondje nema ni dana ni noći. I ondje je mali grm koji se nalazi preko na drugoj strani brda. Želim sjediti pod njim, samo slušati cijelo vrijeme. a ja volim dobro pjevanje i glazbu, a truba je moj, jedan od mojih najdražih instrumenata što je mladić upravo svirao. I želim da čak i moje djevojčice počnu svirati trubu. Jedna od njih svira klavir, a Jozef, ne znam, želim da bude propovjednik kako mogu. On, nazvao sam ga malo prije, ali on je već malo odrijemao poslije podne i priprema i za pripremu za večerašnju službu na kojoj će biti. Dakle, brzo ćemo se vratiti čim završimo ovdje, samo da izgovorim neko od gospodnih riječi ili bar ih pročitam. I on će im dodati svoje blagoslove zasigurno. Želim čitati iz Božjeg, iz Evanđelja svetog Mateja, drugo poglavlje. A kada se Isus rodio u Betlehemu judejskom u dane kralja Heroda, ne stigoše s istoka u Jeruzalem, rekavši gdje je taj novorođeni kralj Židova, jer vidje smo njegovu zvijezdu na istoku i dođo smo mu se pokloniti. Ovo je sveukupno vrlo čudan i neobičan tekst. Čini se kao da bi to bio tekst za Božić, ali sve u Bibliji je Božja riječ. Bog čini stvari neobičnim. On djeluje na čudesne načine izvršavajući svoja čuda. Jeste li uhvatili to? On djeluje na čudesne načine izvršavajući svoja čuda. O, baš mi se sviđa to. I kako on to čini na takav način ponekad da se to apsolutno ne može objasniti. I onda se ponovno pitamo u Svetom pismu kada je napisano sve zajedno djeluje na dobro onima koji ljube Boga. I mnogo puta, kada je možda bić njegove korekcije na nama, mi se pitamo kako to bi to moglo djelovati na dobro. Ali nakon što sve završi, onda se osvrnemo i slavimo ga za to. Jer on zna, mi ne znamo. Mi samo djelujemo poslušno njegove riječi i njegovom kažnjavanju. On nas nikad nije kažnjavao ako to nije bilo potrebno. I ponekad bismo mogli pomisliti da nismo krivi, ali on zna, možda nismo, ali on zna točno kako to učiniti da svijet djeluje na dobro. I kako predvidiva stvar je samo položiti svoj život u njegove ruke i reći, evo me Gospode, samo me upotrijebi sada, vodi me, uputi me i usmjeri me putem koji bi trebao, koji bi tebi bio ugodan. I onda nemojte mrmljati, bez obzira kakav je put, ostanite na njemu svejedno i Bog će sve izvesti na dobro. Gospodin određuje korake pravednika, a to pismo je istinito. Dakle, na početku, kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome, postoje nekoliko stvari baš tu na kojima bih se želio upravo zadržati na nekoliko trenutaka, kako je tajanstveno to bilo i u tom danu naučnicima i ljudima koji su trebali znati da se njegov dolazak bliži. I velike stvari su se počele gomilati, kao što je to na svakom raskrižju vremena, kao što smo govorili neku večer. Neposredno prije nego što veliki sud udari zemlju, Bog uvijek pošalje anđela milosti. U danima Noe, danima Lota, Mojsije je otišao u Egipat da pozove Izrael u Gošen i upravo prije velikog dolaska Gospoda Isusa, anđeli su se pojavili, proroci su ustali na zemlji, velika znamenja i čudesa, što nije vjerovala većina. Ali Bog treba samo pokazati ove stvari milost prije suda. Iako biste samo primijetili kako se to nije moglo dogoditi u neko drugo vrijeme. kako Bog u svojoj velikoj, mudroj providnosti, kako On pomiče svaki sučenik samo da bi pogodio u pravo vrijeme. I to nam ponekad daje vjeru kad mislimo o sve je potpuno u kaosu i nema izlaza. Nemojte to misliti, Bog čini da to djeluje baš točno prema njegovom vremenskom programu. I kako u ovom velikom vremenu prije dolaska Gospoda Isusa na zemlju, ovaj mali par, mladi par, Josip i Marija bivaju zaručeni i nešto se dogodilo u životu da je Josip vidio da je Marija treba postati majka. I on je pomišljao o tim stvarima i anđeo Gospodin mu se ukazao. Vidite, nadprirodno je počelo djelovati. I rekao, Josipe, sine Davido, nemoj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju, jer to što je u njoj začeto od duha je svetoga. I kako je to Josip razumio, i onda je odmah nastavio s brakom. U tim danima da je bio drugi kralj, možda kralj dobrog srca, ovo se ne bi moglo dogoditi. Ali to je morao biti taj ubojica, bešćuti, krvoždejan, Herod morao je biti na prijestolju. To se jednostavno moralo dogoditi tako. Prorok je rekao da će plač biti u Rami. Rahela će plakati za svojom djecom i neće se utješiti jer ih više nema. I ono što je prorok rekao pod nadahnućem moralo se dogoditi. I ako se svaki propis Božje vječne riječi mora dogoditi prema njegovom vremenskom rasporedu, ne brinite, Isus će doći točno na vrijeme. I crkva će biti spremna točno na vrijeme i to se mora dogoditi tako. A nikad nije bilo popisa svega naroda u tom danu. Oni su morali doći u svoje rodne gradove da se popišu. I sada Marija je trebala postati majka svakog trenutka. Ali izgledalo je kao da ona nije mogla ići na taj dugi put gore u Betlehem. I zapamtite, ona nije imala vozilo hitne pomoći da dođe, niti finu kočiju. Morala je sjediti na leđima malog magarca, poskakujući po grubim stazama, spotičući se o stijene, ali to su bile kraljeve naredbe, bez iznimke. Oni su morali ići, ali blagoslovljena misao je ova, bez obzira čije su to naredbe, a koje je to Božji program, morat će izići na dobro, jednostavno mora završiti dobro. I zatim postojala je još jedna opasnost. Ovo malo društvo, samo mladić i njegova mala tek vjenčana žena, idu putem, a mnogi razbojnici su bili u zemlji u tim danima, poput Barabe i tako dalje. I kakav bi prizor to bio za njih da vide samo malog čovjeka kako hoda s malom ženom koja treba postati majka sjedeći na malom magacu i s malim štapom u njegovoj ruci za skupinu divljih zlih muškaraca da odjašu dolje i zbace odande i počinu zlo. Ali znate, ako Bog vodi put, u čemu je razlika? Bog će vas zaštititi do vašeg odredišta. Nema opasnosti kada hodate s Gospodom. Povjerovao bih lako da je ondje bila vojska od 10.000 anđela koji su hodali s tim čovjekom i tim malim magarcem. Ona je bila baš sigurna koliko god je mogla biti. A vjerojatno ona nije ni znala te stvari i nije možda ni Josip znao da se sve ovo upravo trebalo dogoditi. Ali mi ne moramo znati sve, mi samo vjerujemo vjerom i hodamo dalje. Bog nam ne mora reći sve svoje planove, upravo kao će učiniti da jutarnja zvijezda zasija ujutro i samo nastavite dalje, sve jedno. Bog se brine za svoje. I kada se za vas moli, budući da ste bolesni, ne morate se brinuti upravo kako će Bog ukloniti taj rak, kako će Bog učiniti da se taj paralizirani ud ispravi. Samo idete naprijed u vjeri. Na Bogu je da se pobrine za to. Vi ne morate brinuti hoćete li zadržati svoj posao ako prihvatite Krista kao svog spasitelja. Vi ne morate brinuti hoće li šef biti ljut ili će vas susjed odbaciti ili će vaša majka reći da ste izgubili razum ili će vaš otac istjerati iz kuće. Samo idite naprijed, Bog će se pobrinuti za ostalo. I kako vidim ovo malo društvo kako nastavlja dalje, mora da su putovali noću jer je bilo hladnije. I zatim još jedna stvar, što da je ta mala mazga posrnula i pala noseći to dragocjeno blago. Ovo najveće blago koje svijet ikada imao, a sjedilo je na leđima mazge. I onda se pitate ponekad da li morate imati veliku crkvu koja košta milijune i milijune dolara kad Bog dođe u malu misiju negdje. Ponekad oni imaju poruku. Mi iščekujemo stvari s velikim sjajnim svjetlima oko sebe. Bog prebiva u poniznosti uvijek. I mi ih vidimo kako dolaze tijekom noći jer bi bilo hladno. Pretpostavljamo da bi te izravne zrake palestinskog sunca u tim danima bile nepodnošljive za malu ženu. I dok su putovali noću, recimo da je bilo 9 ili 10 sati uvečer te velike noći za sjećanje, i dok vi put kojim su putovali zapadno od Betlehema, i stojeći na ovom putu koji je udaljen samo jednu milju od Betlehema, siđete niz nekako brdo, iskrenete i onda dođete u Betlehem. Isti mali put je tamo i danas. I baš kad tu skrenete, velika hrpa kamenja se nalazi ondje. I samo zamislimo našoj priči sada, dok ovaj par prilazi ovoj stijeni, da Josip u svojoj nježnosti kaže: dušo, mi gledamo grad. I podigne je u svoje nareče nježno i posjedne je posred stijene. I počeli su razgovarati o danima svoga djetinjstva. Kako su se znali igrati na ulicama Betlehema. Mogu čuti Josipa kako govori. To je bilo upravo ovamo, Mario. Moja majka je znala razgovarati sa mnom i začešljati unatrag moju kosu i pričati mi velike priče iz Biblije. I dok su razgovarali, Marija je pogledala gore i rekla: Josipe, čini mi se da su zvijezde baš malo sjajnije nad Betlehemom večeras. Znate, ima nešto čudno u tome da kad je Bog baš spreman učiniti nešto, čini se da postoji neka neobičnost. Kao što sam rekao neku večer u Indiji, baš kad smo stigli, vidjeli smo sliku ili članak u novinama, imam taj isječak, da su prije nego što je pogodio veliki potres dan ranije, sva stoka i ovce i male ptice izišle iz gnjezda u pukotinama, odletjele u pustinju, divljinu. Ovce i stoka su izašli nasred polja. Nije bilo ničega što bi ih fizički ili materijalno istjeralo tamo. A bilo je to Bog koji je štitio. I po instinktu on je stavio na te svoje životinje kako bi pobjegle od tih velikih visokih zidina prije nego što padnu. I obično kad Bog namjerava učiniti nešto, cijelo slušateljstvo jednostavno se čini da je zapanjeno. Sjećam se preko u Finskoj, da kad je prije 2 godine jedna vizija, mnogi od vas je još uvijek imaju zapisanu u svojim Biblijama, govorila o malom dječaku koji će uskrsnuti iz mrtvih. A mi smo bili gore u kupi, ogledali preko u željeznu zavjesnu. I kad smo došli gore, otprilike 30-ak misionara, rekao sam, osjećam se vrlo čudno, nešto će se dogoditi. A oni su rekli, što će to biti, brate Branhame, kao što ste to pročitali u mojoj knjizi. Rekao sam, ne znam, ali čini se da je prisutnost njegovog svetog bića tako blizu. Baš u to vrijeme mali dječak je umirao dolje na cesti ispod nas. Nakon što je ležao ondje pola sata, a naša mala skupina došla dolje i pronašla ga, i ljudi su stajali uokolo i glavni čovjek grada, što je jednako gradonačelnik u našoj naciji. I prišao sam pogledati mališana i vratio se natrag, pomislio sam na Billy'a Paula, mog sina. A bio sam odsutan na kuće prilično i kako bih se ja osjećao da je to moj sin. I kako će se ta mala majka i tata osjećati nakon što dođu s farme kad vide svog malog miljenika kako leži, on je mrtav. Samo roditelj može imati taj osjećaj. I bio sam tako rastrgan. Podigli su mali kapus njegovog lica i dopustili mi da ga vidim i ja sam se počeo udaljavati i nešto se dogodilo. Okrenuo sam se da pogledam dječaka ponovno i upravitelj koji je stajao ondje vidio sam da je to bio sam opis vizije. I tada je to bilo kad se Duh Sveti počeo kretati. Tamo ispred 500 ljudi, ja sam mogao zasigurno s uvjerenjem da Bog drži svoju riječ, mogao im reći, to je tako kaže Gospod, taj mali dječak će biti na svojim nogama živ u sljedećih 5 minuta. Tamo je bilo sve što je Bog pokazao u viziji 2 godine prije, što mnogi od vas još uvijek imate u svojim Biblijama. Nešto je pretkazano što će se dogoditi. Božja milost u nama. I onda kad sam se molio za malog dječaka, a kosti mu slomljene, bio je bačen 9 metara u zrak nakon što se valjao pod kotačima i tesno nasred ceste, skrvio iz njegovih usta, njegovih ušiju, oči mu ukočeni bez otkucaja srca više od 30 minuta, za 5 minuta mali je momak skakao i trčao okolo, slaveći Boga. Bila je to prisutnost Gospodnja na brdu, govoreći, nešto će se dogoditi. I ovom danu u kojem sada živimo, vjernik zaista može reći u svom srcu, nešto će se dogoditi. Mi znamo to. Vjerujem da je to poziv crkvi živoga Boga da ih, da ih odvoji od nevjernika. On poziva sada u milosti crkvu, ali progovorit će svijetu na sudu. I krivac neće ispaštati, nevin neće ispaštati s krivcem. I dok su gledali te zvijezde, Marija i Josip, daleko na istoku, mnogo stotina milja daleko, želio bih ovo poslijepodne izraziti nešto što se događalo u toj dalekoj zemlji. Skroz preko u Indiji. I dok sam čitao ovaj tekst jednom i vidio te mudrace kako dolaze pokloniti se Gospodu Isusu, pitao sam se, kakve veze ima mudrac s Gospodom Isusom? Kakvu bi ulogu taj čovjek ili ti ljudi trebali odigrati u evanđelju? Onda vidimo da ih je vodilo tajanstveno svjetlo koje su nazivali zvijezdom. A zvijezda je samo objekt svjetlosti. Nije u određenom obliku, samo je projektil u zraku. Dok su bili vođeni, ova misao mi je došla. I djecu Izraelovu je vodilo tajanstveno svjetlo. U Izlasku 13 čitamo to, da je ondje bio ognjeni stup koji je išao ispred njih kako bi ih odveo do obećanja koje im je Bog dao. I kada sam se vratio u neka od drevnih povijesnih dijela, kao što su Kislopova dva Babilona i mnogo drugih drevnih pisaca kako bih proučio što su bili ti mudraci, jer sam mislio da bi možda jednog dana to pitanje moglo biti postavljeno meni. I saznao sam da su mudraci u Indiji zapravo bili Medici i Perzijanci, o kojima smo govorili neko večer u Belteshazzarovoj velikoj rock'n'roll zabave. Kad su Medici i Perzijanci zavladali Babilonskim kraljevstvom. I oni su se doselili i otišli gore u Indiju. Dakle, Indijica nazivaju nedodirljivim, ali Hindus je Medijac i Perzijanac. I tamo još uvijek imaju te vještine mudraca. Dakle, saznao sam da ti mudraci nisu bili taj tip današnjih momaka koji uzmu zvijezde i proriču sudbinu, nego su bili znanstvenici koji su promatrali nebeska tijela i mogli pogledati, znali su svaku malu zvijezdu koja je bila vidljiva ljudskom oku i svaki mali pokret imao je neko duhovno značenje. I mi znamo još i danas da su te stvari istinite. Bog kad je stvorio svoj solarni sustav, on je postavio mjeseca kao stražara s puškom preko svog ramena i on je postavio granice moru i taj mjesec, ako se ikad pomakne iz svoje orbite, da bi cijela zemlja bila uništena vodom. Taj mjesec zadržava more. Jo, kako sam stajao na njegovim obalama i promatrao njegove bijesne valove kako se pokušavaju preliti. Ali mjesec kaže, umiri se. Bog je postavio tvoje granice, a ja sam stražar. I kada mjesec počne gledati u stranu kako bi prosvjedao Jahu, kada se plime počne dizati i mjesec se vrati i one se povuku ponovno. Jer ta tijela imaju značenje. Onda još jedna stvar. To je zapisano djelima apostolskim, 10. poglavlje i 34. i 35. stih, da je Peter rekao, shvaćam da Bog nije pristajan prema osobi ili naciji, nego prihvaća one koji će ga proslavljati u pravednosti, nešto tim redom. Bez obzira tko je ta osoba, koje su nacionalnosti, koje su boje ili vjeroispovijesti, ako proslavljaju Boga u pravednosti, bit će vođeni k svjetlu. I kako ovi mudraci, kad sam bio u Indiji nedavno na velikom skupu gdje smo procijenili da je nekih 500.000 prisustvovalo skupovima i nije bilo poznato koliko ih je Gospod Isus doveo u svoje kraljevstvo te večeri, kad je slijepac bio doveden na binu, izlazao s Biblijom u jednoj ruci i Kuranom u drugoj, rekao sam, jedna je ispravna, jedna je pogrešna, neka Bog stvorenja progovori koji je načinio ljudsko oko. I izazvali smo sve muslimane da dođu tu i daju mu vid. On je bio štovatelj sunca, slijep, 20 godina. Kad bi Duh Sveti rekao u čemu je njihov problem, mudraci i tako dalje su rekli, to je telepatija. Ali kad je blagoslovljeni Gospod Bog jako u svojoj milosti, svom beskonačnom milosrđu pokazao viziju da će čovjek progledati, time je to bilo riješeno. Nitko od njih nije mogao doći. Rekao sam, ne možete vi muslimanski svećenici, niti možete vi budistički svećenici, niti itko od vaših drugih svećenika, a ne mogu ni ja. Ali Bog neba je uskrisio svog sina Krista Isusa, koji je upravo pokazao viziju da će čovjek progledati. I tada, kad sam se molio za njega, on je vrisnuo i zgrabio gradonačelnika grada, a tisuće puta tisuće njih se predalo Gospodu Isusu. Dijeljenje traktata nikad to neće učiniti, ma koliko god je to dobro. I to odigralo svoju ulogu. To je utralo put. Ali sada, Bog slave otkriva sebe kako bi potvrdio ono što je traktat rekao o njemu. Tako su ti mudraci na istoku, kada bismo bili ja izašli na ulice, oni bi sjedili, čučali s turbanima, na glavi udarali se u glave danju, čekajući da noć dođe. I jedan od drevnih povjesničara rekao, oni nisu bili kraljevi, ali bili su dostojni da se nazivaju slugama kraljeva. I bilo je to gore u planinama gdje se taj veliki događaj odigrao. Imali su veliki hram tamo gore u planinama u Indiji. I oni svake noći, oni bi imali svoje obrede i svoje gozbe dok su spavali dan. U kasnim večernjim satima izlazili bi na trg i odatle bi se popeli u stepenice zvjezdanice, popeli se skroz u promatračnicu i sjedili cijelu noć promatrajući ta tijela. I dok nije pao pravi mrak, dok se sumrak večer još spuštao, oni su imali način da sami uđu u duh svoje astrologije ili astronomije ili astrologije, mislim da je to bila prava riječ. I dok su gledali, čitali bi stare rukopise i raspravljali o stvarima, o neuspjesima svojih očeva i neuspjesima stvari. I čineći to, tada bi proslavljali jednog istinskog Boga. Oni nisu bili štovitelji idola, vjerovali su jednog istinskog Boga. I muslimani danas vjeruju u jednog istinskog Boga. I oni kažu, jedan je istiniti živi Boga, Muhammed je njegov prorok. A mi kažemo, jedan je istiniti živi Boga, Isus je njegov sin. U tome je razlika, oni dolaze kroz Išmajela u djecu. Inače, tako, tada bi proslavili jednog istinskog Boga. Oni nisu bili štovatelji idola. Vjerovali su jednog istinskog Boga. I muslimani danas vjeruju u jednog istinskog Boga. I oni kažu, jedan je istiniti živi Bog, a Muhammed je njegov prorok. A mi kažemo, jedan je istiniti živi Bog, a Isus je njegov sin. U tome je razlika. Oni dolaze kroz Išmajlovu djecu, mi dolazimo kroz Izakovu djecu. Budući da smo mrtvi u Kristu, postali smo Abrahamovo sjeme i baštinici smo prema obećanju, ne Židov izvana, nego Židov iznutra, imajući vjeru koju je imao Abraham, koji je uzeo Boga po njegovoj riječi i naziva ono što nije kao da jeste, jer je Bog tako rekao. Mnogo je oni koji to ispovijedaju, koji nemaju vjere prihvatiti riječ. Ali oni koji mogu uzeti Božju riječ i nazvati sve drugo suprotno njoj kao da nije, to su Abrahamova djeca. I dok su sjedili onda i oni bi zurili u zvijezde, i te određene noći dok su zurili, izvukli su stare rukopise i počeli su govoriti o određenim kraljestvima koja su ustala i pala i ustala i pala ponovno. I tako dalje, kako su carstva propala. I onda kad su počeli pričati o tome, pitam se, hoće li ikada biti dan kad će imati kraljestvo koje više neće pasti? I to je bilo otprilike u to vrijeme da je jedan od braća iz njihove zajednice iznio Danielove spise. Dakle, Daniel je sigurno nešto znao o njima, jer je bio postavljen za njihovog poglavara u Babilonskom kraljestvu. Siguran sam da svi čitatelji Bibliju znaju svjesni i svjesni su toga da je Daniel bio poglavar mudracima. Bio je gospodar svima njima. A budući da je bio njihov gospodar, čuvali su njegove spise. Tako je rukopis bio predan na proučavanje te noći. Ha. Kaže, to je bilo otprilike u to vrijeme da je jedan od braća iz njihove zajednice izneo Danielove spise. Dakle, Daniel sigurno znao nešto o njima jer je bio postavljen za njihovog poglavara u Babilonskom kraljestvu. Siguran sam da svi čitatelji Biblije znaju, svjesni su i svjesni su toga da je Daniel bio poglavar mudracima, bio je gospodar svima njima. Kaže, a budući da je bio njihov gospodar, čuvali su njegove spise. Tako je rukopis bio predan na proučavanje te noći, dok su pregledavali ovaj spis, rukopis, naišli su na ove riječi. I Daniel je rekao, gledao sam dok nisam vidio da se kamen odlomio s planine bez ruku i pokorio sva kraljestva svijeta. I ustao je i ponovno velik prekrio cijelu zemlju. Dok su ovo čitali promatrajući gore, a znali su svaku zvijezdu koja postoji u solarnom sustavu, ustao je postao velik, prekrio cijelu zemlju. Kaže, dok su ovo čitali, promatrajući gore, a znali su svaku zvijezdu koja postoji u solarnom sustavu, koju su ljudske oči mogle vidjeti, bilo je to otprilike to vrijeme kad se pojavio stranac. O, prijatelju, nadam se da mala gospođica ovo neće shvatiti previše osobno, ali to je moja snaha koja je upravo prisutna. Ona je bila, ovo je bio najveći tjedan u njenom životu. Sino dok smo sjedili zajedno čekajući da Billy vrati automobil natrag u predvorje hotela i na podiju plesne dvorane imali su rock and roll ili nekakav zabavan ples. I mala djeca, dječaci ne više od 12 godina ili manje, pušili su cigarete, djevojčice. I mala gospođica me pogleda i rekla, Billy, moli se za mene. Cijeli tjedan u njenoj sobi čuo sam je kako pjeva pjesme. Čuo sam kako pjeva sinoć prije nego što je otišao u crkvu, moju najdražu pjesmu, napustio je svoju slavu. Počela je čitati Bibliju i skoro je pročitala Bibliju do kraja ovaj tjedan. Počnite pjevati hvalospove, počnite čitati Bibliju i taj će se stranac ukazati vama također. Razmišljajte o njegovoj riječi. Bilo je to dok su oni koji su išli za Emaus počeli govoriti putem o njemu kad je on iskoračio iz grma i hodao s njima cijeli dan. Razlog zašto nemamo duhovne blagoslove je što i mi imamo previše vremena za gledanje televizije, previše vremena za čitanje novina i slušanje nečega što ne bismo trebali slušati. A mi ne otkupljujemo vrijeme, nego ga posvećujemo stvarima svijeta umjesto da svoje vrijeme posvetimo Gospodu Isusu. A Biblija kaže da neće čovjek živjeti samo o kruhu, nego svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih. Kršćani žive od riječi. I dok su čitali, a sveta vatra gorjela, oni su prosljedali jednog jedinog istinskog Boga svetom vatrom, gledali su sjajne plamenove, jer su znali da jedini istinski Bog prebiva u svjetlu. I to je istina. Bog prebiva u svjetlu. Kad je on bio na zemlji očitovan u tijelu, rekao, ja sam svjetlo svijeta, jer je Bog bio očitovan kroz njega. I on je bio svjetlo, ognjeni stup koji je vodio djecu Izraelovu. On je bio svjetlo koje je oborilo Pavla na njegovom putu za Damask. On je bio svjetlo koje je ušlo u zatvor s Petrom. On je svjetlo koje je na toj slici. On je svjetlo koje je u mom srcu. On je svjetlo koje je u ovoj crkvi. On je vječno svjetlo i u njemu nema tame. a oni koji hode u svjetlo imaju zajedništvo jedni s drugima, dok krv Isusa Krista, Sina Božeg, čisti nas od svakog grijeha. Hodajući u svjetlu, vi imate zajedništvo s baptistima, imate zajedništvo s metodistima, imate zajedništvo s pentekostalcima. Vi imate zajedništvo s Božom djecom u svakoj denominaciji ako hodimo u svjetlu. Ne brinite, svjetlo će vas voditi. Jednom sam završio propovjedanje skroz dolje u planinama Kentakija, gdje sam rođen. I dok sam izlazio kroz vrata crkve, on je bio čovjek, stao tamo, a bio je lovac s druge strane brda, s velikim sadvakanim duhanom u ustima. Da kad je sreo me dan ranije, a ja sam lovio vjeverice, a on je sjedio tamo na balanu razgovarajući i razgovarali su o maloj bojebi koja je bila iscijeljena večer prije, za koju su rekli da je imala trzaje, paralizu. A nisu znali da sam ja u šumi. I ovaj veliki ogroman momak sa šeširom načinjen od kore drveta, pretpostavljam da nema osobe ovdje koja ikad vidjela šešir od kore drveta. Uzmite koru oraha i oljuštite i napravite šešir od nje i spreplete je zajedno. I zatim, sljedeći tamo na tom balanu, prestali su piliti, a puške vinčaste na drvetu, svađali su se i dok je on govorio imali su je veliki sažvakani duhan u ustima. Onda je pljunuo i lišće bi poletio i rekao, vidio sam kako se taj mladić prestao tresti. I čuo sam kako su počeli prilično grubo razgovarati, pomislio sam bilo bi bolje da se pokažem. Nisam želio biti stranac koji se provlači kroz to grmlje. I rekao sam, dobro jutro gospodo. Ta gruba skupina muškaraca koja bi vas bez okljevanja ubila, skočila je na noge. I ovaj veliki momak s tim dugim vratom i svojom Adamovom jabučicom koja je stršila, pogledao me, oči su mu se iskoleačile, odložio je taj šešir i progutao taj sažvakani duhan i rekao, dobro jutro, propovjedniče. Ovako je Krist predstavljen na ispravan način, svijet će to poštivati. Ako ima ikakvog poštovanja u njima, zasigurno hoće ako se iznese putem božanskog svjetla. Te večeri kad smo izišli iz crkve, imao je svjetiljku u svojoj ruci i rekao je, dao bih sve propovjedniče kad bih samo mogao vjerovati da će mi Bog oprostiti moj grijeh. Rekao, ubio sam 2 ili 3 čovjeka i znam da sam nedostojan griješnik. Ali kad sam vidio da se te stvari događaju u toj maloj crkvi, svjestan sam da postoji pravi i živi Bog. Rekao sam, on će ti oprostiti i on ti želi oprostiti. I sama glad u tvom srcu znači da on djeluje u tvojoj duši. Rekao, kad bih to samo mogao osjetiti. Rekao sam, osjetit ćeš to. Rekao, kad to osjetim, vjerovat ću. Rekao sam, vjeruj to i onda ćeš to osjetiti. Rekao je, volio bih da znam kako to učiniti. Rekao sam, gdje živiš? Rekao je, s druge strane od planine otprilike 3 km. Kako dođeš tamo gore, preko brežuljaka i stazama? Rekao sam, bilo je mračno. Rekao, ali ja imam svjetiljku. Rekao sam, ne možeš vidjeti svoju kuću sa svojom svjetiljkom. Rekao je, ne, to je točno. Rekao sam, pa kako ona zna da ćeš doći tamo? Rekao sam, samo uzmi svjetiljku u svoju ruku i ostani u svjetlu, hodaj u pravom smjeru. Svaki korak koji učiniš, svjetlo će osvjetliti put. Rekao sam, tako ćeš naći Krista. Ostanite u njegovom svjetlu, ostanite u njegovim blagoslovima, ostanite u njegovoj sili. Ako ste bolesni, kako ćete ozdraviti? Ne znam. Ali on je obećao da će to učiniti, a Duh Sveti je svjedok njegovog svjetla i njegovog uskrsnuća. Samo hodajte u svjetlu i idite pravim smjerom prema Golgoti, to će vas dovesti do vašeg isjeljenja, do vašeg blagoslova. Samo uzmite svjetlo sa sobom dok hodate. Bog prebiva u svjetlu. I ti magi su to, mudraci to znali. I dok su stavili u svjetlu vatre, gledali solarni sustav, tamo je bio stranac. Bio je drugačiji od svega što su ikad prije vidjeli. Nisu razgovarali prilično dugo vremena, pitali su se o što znači jednom zakoračiti u svjetlo. To je nešto što nikad niste znali prije. To je nešto o čemu nikad niste razmišljali prije. Ali kad jednom shvatite da ste u prisutnosti vječnog Božjeg svjetla, da se njegova riječ očituje upravo ovdje među vama, kakav osjećaj? O, vi ne možete govoriti. Gledali ste ih ovaj tjedan na Bini i u drugim prilikama. Kako je to kad se Duh Sveti vrati i uzme te grijehe, iznese ih i one stvari koje su bile skrivene godinama. Oni stoje i probljede oko usta jedva da znaju što učiniti. Sinoć je bila jedna gospođa crnkinja koja se ušuljala od tragova i rekla je daj karticu. I ta djevojka vjerojatno je ovdje sada, ta je žena bila na Bini na posljednjem sastanku ovdje i Duh Sveti joj je rekao od koje ona odakle dolazi. I rekao je dolje u Arkansu imaš voljenu osobu. Sesu vjerujem da je, koja je bila umobolna, bijesni manijak u bolnici za umobolne. Ali je rekao, to je tako kaže gospod, ta žena će sjediti u ovom slušateljstvu večeras. Ako nije upravo sada ovdje. Ona je bila iscijeljena u to isto vrijeme. Rekli su da će biti ovdje večeras. O, to je jedna od tisuća za koju znate. Mala djevojčica sa srčanim problemom stajala je od traga sinoć kad sam je izvukao u stranu nakon što sam promatrao te drage ljude kako prihvaćaju gospoda Isusa. Čuo sam je kako govori, ležala sam sa srčanim problemima i kako je Duh Sveti učinio sličnu stvar njoj. O, on je vječito i vječno svjetlo, hodajte u njemu dok imate priliku hodati. Nakon nekog vremena počeli su raspravljati što je ovo neobično svjetlo. Mora biti nešto. Jedini način na koji znam kako reći, mora da im je Gospod dao san, jer kasnije saznajemo da su oni bili upozoreni u snu. I mora da im je Gospodin dao san, da je beba kralj rođena. I to je bilo u isto vrijeme kad su Marija i Josip gledali prema istoku. Bog čini da svaki zupčanik dođe točno na svoje odgovarajuće mjesto. I dok su razmišljali o tim stvarima, onda su morali okupiti svoju malu skupinu i željeli su ga proslavljati, željeli su učiniti sve što su mogli. Tako su uzeli zlato, tamjan i smirnu i uzjahali na svoje deve i krenuli na stotine puta, stotine milja dug put. Nije to bilo tek preko noći, trebalo im je 2 godine da dođu tamo. A neki od nas neće hodati 2 gradska bloka da bi došli do njega ili od sredine šatora do oltara da bismo došli do njega. I onda vićemo, o ti stari mudraci. Oni su ga željeli naći. Blagosloveni su gladni i željni pravednosti jer će se oni nasjetiti. Imali su strašno putovanje. Sišli su preko planina. Spustili se na zapadnu stranu, sjedili veliku rijeku Tigras, dolje dok nisu došli u zemlju Šinera, prešli su preko Pričaka, vjerojatno tamo dolje na rijeci Eufrat, putovali dolje kroz Saharu, vjerojatno su morali putovati noću jer je bilo tako vruće tijekom dana i onda su opet morali slijediti zvijezdu, a ona je sjala samo noću. I konačno su došli u Jeruzalem. A kad su došli u Jeruzalem, znali su da je on Židov i mislili su da će sigurno se roditi među slavnim osobama, budući da je trebao biti kralj. I naravno, budući da je trebao biti religiozan, on bi došao u veliki grad Vatikan kakav je bio veliki Salomonov hram. Ali primijetite ovo blagoslovljeno njegovo sveto ime. Kad su ušli u Jeruzalem, zvijezda je nestala. Bog ne prebiva u fantastičnostima ovog svijeta. I prolazili su dolje gradom ti bogati ljudi, te istočnjačke deve, sve ukrašene velike rese. I tapiserije su visjele s njih. I ti kraljevski odjeveni mudraci vikali su kroz noć. Gdje je taj novorođeni kralj Židova? Primijetite, onda vičete o mudracima. Znanstvenik, učitelj, fakultetski profesori, svećenici, rabini, oni nisu imali odgovor. A tako je i danas. Oni nisu imali odgovor za njih. I dok su išli, mora da je nastao metež. Rekli su, a vidjeli smo njegovu zvijezdu na istoku i došli smo mu se pokloniti. 2 godine putovanja kroz pustinje i močvare i doline i planine, došli smo mu se pokloniti, a recite nam gdje je on. Tako je to vapaj gladnih srca i danas. Gdje je taj Isus koji je isti jučer, danas i zauvijek? Mi smo osjetili njegov duh na nama i došli smo mu se pokloniti. Velike škole i fakulteti nemaju uvijek odgovor na ovo pitanje. Nisu imali tog dana, a mnogi nemaju ni danas. Veliki, visoki zvonici, prekrasna, klišana sjedala, znate. Pronađimo ga negdje dolje u maloj misiji negdje. Ali primijetite, dok su dolazili, to je pobudilo emocije u Jeruzalemu. I na posljedku dan i noću, gore dolje, krivudavim ulicama, posuda gledajući, mogu li ga pronaći na aveniji, haleluja. On nije bio tamo. Otišli su preko do znamenja čudesa, on nije bio tamo. Pretražili su svaku ulicu, on nije bio tamo. Vi ne poznajete Krista po halelujama. Vi ne poznajete Krista plesanjem u duhu. To je atribut. Vi poznajete Krista znajući ga kao osobu koja je ušla u vaše srce u obliču Duha Svetoga i uzela vaše grijehe i zasadila besmrtnu vjeru u uskrslo Gospoda Isusa. To je jedini način. Ne po intelektualnom shvaćanju, nego po novom rođenju da vas promijeni. Vi ste promijenjeni od stvorenja koje ste nekad bili. Tako ga poznajete. Onda vi plešete u duhu. Onda vi možete pljeskati svojim rukama kako već jest ili koje god emocije da Gospod stavi na vas. To dolazi poslije. Ali vi možete to imati bez da imate njega. Tu je problem, razumijete? Budite sigurni da je to točno i značite to kakvim životom vas navodi da živite. U ljubavi i vjeri koja je u vašem srcu za njega. Ako ste Abrahamovo dijete, imat ćete Abrahamovu vjeru. Jer je to ono što ga je učinilo Kristovim slugom. Sada dok završavamo, promatrajte. Kroz te velike denominacijske ulice, oni su išli javamo tamo vičući. Gdje je on? Gdje je on? On je rođeni kralj Židova, čeznemo ga vidjeti. Ali nisu mogli naći nikakvu utjehu, niti im je itko mogao pomoći. Reći, i čim ih je nešto potaklo da izađu na istočna vrata, odnosno zapadna, točnije prema Betlehemu, zvijezda je osvijetlila put. Sveti Matej 10.10 kaže, i obradovaše se, nada se velikom radošću. Silazi su ulicom, haleluja, usminjali se ulicom znamenja i čudesa i nisu se mogli radovati, ali kada se zvijezda pojavila, svjetlo se vratilo, tada su oni uzvikivali haleluja, obradovali su se, nada se je izobilno, jako puno, velikom radošću. Tamo je bila zvijezda i kad se Krist otkrije vama kao uskrsni Sin Božji, nada se izobilna velika radost je u vašem srcu. Vi ste našli blago, vi ste našli biser za koji ćete prodati sve što imate da biste ga posjedovali. To je istina. I ona ih je vodila do Betlehema. I kako su počeli primjećivati, nastavili su dalje, a ona se nadvijala nad ovom malom prostorijom u kojoj je bio mališan. I primijetili su da je počela usporavati, spuštati. I počeli su govoriti, ogle, blizu je. Gotovo je ovdje. Sve je bliže cijelo vrijeme. I nakon nekog vremena je usporila dok se nije potpuno zaustavila. Sišli su s deva vrlo brzo, zgrabili svoje zlato, tamjan i smirnu, budući da su to nosili, htjeli su se pokloniti kralju. Možda nisu ni znali u to vrijeme, ali zlato predstavlja kralja, krunu. Tamjan je miomiris. To je ono što je on bio okrunjeni kralj ugodnog mirisa. Svakome tko će doći udahnuti njegov miris, njegove dobrote, stajati u njegovoj prisutnosti da sav smrad duhana i viskija i svega toga nestane. Blagoslovljeno neka je njegovo. Pa sada mi dođe da kličem. Zar ne mislite da baptisti kliču? Varate se. O, ući u njegov miris, kad hoće njegovog duha. On je ruža šaronska. Ljiljan u dolini. Zvijezda jutarnja. Spasitelj ugodnog mirisa koji uklanja sav moj grijeh i iscjeljuje sve moje bolesti. Ugodan miris. Oni su mu donijeli tamjan. I onda ćete mi reći, propovjedniče, zašto su mu donijeli smirnu? Smirna je gorka. Smirna je predstavljala smrt kojom je on morao umjeti i postati izranjen. I grijesi svijeta, on bi morao popiti gorku u času Getsemanije. Zbog toga su mu donijeli smirnu. Zlato za kralja, tamjan kao miris i smirnu za gorčinu koju je morao umjeti za tebe i mene. Kako možemo ovo poslijepodne, kad je jutarnja zvijezda njegovog blagoslova sišla s neba sa znamenjima i čudesima njegovog drugog dolaska? I kako možemo uopće sjediti i dopustiti da prođe pored nas, a da ne otvorimo svoja srca i sve u njima i proslavljamo ga kao svog kralja? Zasigurno bismo trebali biti zahvalni kao mudraci. Pognimo svoje glave samo trenutak dok razmišljate o tim stvarima. Jesi li u ovom slušateljstvu ovo poslijepodne, griješniče? Bog mrzi grijeh, ali voli griješnika. On te toliko voli da je dao svog jedinorođenog sina kako bi mogao popiti ovu gorku čašu za tebe. Zapamti, on je postao ti da bi ti mogao postati on. On je postao griješnik odvojen od oca kad je povikao: Bože moj, zašto si me ostavio? On je bio odvojen od Boga u svojoj smrti, da ti u svojoj smrti možeš imati Božju prisutnost. On je postao dijete grijeha, tvojih grijeha, ne svojih vlastitih, tvojih, da bi ti mogao postati dijete poslušnosti. On je zauzeo tvoje mjesto kao stvorenja vremena, da bi ti mogao zauzeti njegovo mjesto kao vječni sin i kći Božja. Je li jutarnja zvijezda izvela ikako svjetlo na vaš put? Hoćete li ga voljeti i želite li biti spomenuti u molitvi? Hoćete li podići svoje ruke i izgovoriti ja ga volim? Bog vas blagoslovio, Gospođe, i tebe tu dolje i tu preko od traga, to je dobro, gore na balkonu. Bog neka je s tobom, podignite svoje ruke upravo sada. Bog te blagoslovio, Gospođo, Bog te blagoslovio onamo, Gospođo, tebe. Tebe tu, tamo dolje, Gospodine, tebe od traga, Gospođo, zasigurno, Gospod. Tebe, sestro, tebe, tebe tu dolje, Bog te blagoslovio, mali momče, tebe, mladiću, da. Bog voli griješnika i sve što je na zemlji, slavit će ga jednog dana. Jednog dana ćete se pognuti dolje do njegovih koljena, svojim koljenima pred njegovim nogama. Pognut ćete se budući da ste izmireni njegovim djelima pomirenja, dok ga prihvaćate kao svoju pomirbenu žrtvu i oprani vodom i riječi i vodama odvajanja i postati u potpunosti dijete živoga Boga. Proslavljat ćete ga u miru, iznad toga bit će to zastrašujuća stvar, jer to ako se pravednik jedva spašava, bezbožnik i griješnik gdje da se pojavi. A to bi vam se moglo dogoditi prije nego izađete kroz vrata. Hoćete li biti izmireni poslije podneva, vjerujući u njega i prihvaćući ga kao svog osobnog spasitelja? Još jedna ruka prije, koliko ruku, točnije prije nego što se molimo. Razmislite o tome, prihvatite ga. Bog te blagoslovio, mali momče, to je dobro, mali dječak je podigao svoju ruku. Kažete, on je premlad, on nije, nije. Isus je rekao, pustite dječicu da dolaze k meni. Da, da, dragi dječače, ti si dobrodošao, blagosloveno tvoje malo srce, Bog te spasio, neka te mama odvede u crkvu da se krstiš, izazivaš ime Gospodnje, ili kao mali Samuel sjeća se nepuno stariji od tebe, koji je nazvan prorokom, čuje glas Gospodnje. Prva otvorena vizija nakon dugog vremena u Izraelu. Još netko sada želi biti spomenut u molitvi upravo sada, neka bi Bog bio u milosti, Bog te blagoslovio, Gospodjo. Bog te blagoslovio tamo straga, također nek te Bog blagoslovi, mala djevojčica, neka blagoslovi tebe, Gospodjo. Neko drugi upravo sada, pomolit ćemo se u redu. Pitam se, bili naš brat dok su nam glave pognute, samo pjevušio i usvirao tu pjesmu tihno, takav kakav sam. Dakle, to je vaša molba, Gospodu Isusu. Brate Brahame, mogu li biti siguran da je ta zvijezda jutarnja ovdje? Da, dragi prijatelji, gdje god su dvojica i trojica okupljena moje ime, ja ću biti među njima. Ta isti divan je ovdje. Sada vi koji ste podigli svoje ruke, vi koji niste podigli svoje ruke, a ipak vjerujete da biste trebali, nećete li sada upravo u svom srcu reći takav kakav sam, bez ijednog izgovora, nego da je tvoja krv bila prolivena za mene. Jer obećavam sa svojom podignutom rukom, ja vjerujem o jaganče Božji, ja dolazim, ja dolazim. Hoćete li to učiniti dok se molimo? Gospode, ti si rekao svoje vječnoj riječi, a Isus je rekao da se pisma ne mogu ukinuti. Nitko ne može doći k meni osim ako ga privuče Otac, moj prvo. O, kako je divno je to misliti da je Otac ovdje danas, Duh Sveti privlači. Doslovno su deseci podigli svoje ruke, Duh Sveti privlači. Bog Otac davajući svome sinu darove ljubavi u spomen na njegovu veliku i svedovoljnu žrtvu koja je ugodila Bogu da zaboravi grijeh. Budući da Isus bio toliko voljan učiniti sve to, Očevo srce je bilo toliko slomljeno da je bio zadovoljan zaboraviti sve o grijehu. I sada on govori griješniku govoreći, dijete moga stvorenja, želio bih te dovesti do moga sina danas. Želio bih te staviti pod njegovo skrbništvo tako da te on može voditi u život vječni. Neka bi taj pokajnik, žena, mladić, djevojka, pa čak i mala djeca, neka bi sada došli na to mjesto gdje jutarnja zvijezda visi na križu sada. Neka tamo s dubokom skrušenošću sruše svaku barijeru, odbace u potpunosti sebe i predaju se tim nekidašnjim vrhovnim predanjem Gospodu Isusu i vrate se kao mudraci, radujući se dok odlaze svoje kuće da ponesu poruku da se kraj rodio u njihovim srcima, kraj koji će vladati njihovim životom od danas nadalje. Daruj to, Oče, dok čekamo na Tebe. Kroz Isusovo ime, Tvoga Sina, mi to molimo. Amen. Sa svojim pognutim glavama, bez ijednog izgovora, nego da je Tvoja krv prolivena za mene, jer obećajem, ja ću vjerovati. O jaganče Bože, ja dolazim. Mislite li to zaista sada? Ako mislite, svaka osoba u zgradi koja misli da sada predaje sve njemu, hoće li samo podići svoju ruku dok pijemamo ponovno? Podignite svoju desnu ruku. Svaka osoba ovdje koja voli Gospoda Isusa, bilo da si kršćanin, bilo da nisi, upravo sada reci, predat ću cijeli život svoj. Neka zvijezda jutarnja, svjetlo Božje, vodi me do mog vječnog odredišta. Primaš u njemu čija krv može očistiti svaku mrlju. O jaganče Boži, ja dolazim. Ja dolazim. Dok to pjevušimo sada svi, želim da se... želim da se rukujete s onim tko sjedi pored vas, desna i slijeva, ispred vas i iza vas, i kaže to ovo dok ta divna glazba svira. Bog te blagoslovio, sugrađanine kraljevstva. Bog te blagoslovio, pridošli stranče. Sretan sam što sjedim s tobom u nebeskim predjelima danas u Kristu Isusu. To je to upravo ispred vas, iza vas i do vas, metodisti, baptisti, luterani, presbiterijani, katolici, židovi, svi zajedno. Tako sam sretan što imam zajedno s tobom ovdje u prisutnosti jaganca. O, nije li to predivno? Kako dobro, koliko vas se osjeća zaista dobro. Možete li upravo osjetiti da je nešto prisutno? To je On, Duh Sveti. Kako prorok nam ovdje kaže, ako primijetite kad govori o tom svjetlu koje je vodilo mudrace do Krista, i onda kaže to svjetlo je tu, to je ono svjetlo koje je na toj fotografiji, jel tako, da li imam? Tako da, ono što bi mnogi ljudi rekli, promaknuli, da mi, bravo, može, hvala, evo, svjetlo koje je bilo tu, kaže, to svjetlo na toj fotografiji je to isto svjetlo koje je mudrace dovelo do Krista. I to je ono što je u našem vremenu nas dovelo do Krista. Pismo kaže da je bilo tako 7 zvijezda u desnici Kristovoj i 7. zvijezda je glasnik 7. crkvenog doba. Tako Bog je poslao proroka kao svjetlo za naše doba nas dovede do Krista. I sad tamo je bilo 1000 ljudi koji su možda vidjeli to svjetlo i ništa im nije značilo, neki nisu išli za tim. A bilo je par ljudi koji su vidjeli da je u tome nešto nadprirodno, koji su, zahvaljujući tome, svoje živote ostavili stare i njihova svrha je bila da nađu to kralja, tako do kojih je to svjetlo vodilo. I mnogi su sjedili tamo, vidite, prvo kaže, metodisti, presbiterijani i katolici, ali malo je bilo ljudi koji su prepoznali da to o čemu prorok priča se ponovo događa. I da je to svjetlo ponovo tu i da postoji neki koji će vidjeti da je to nešto, kaže prorok, nadprirodno, nešto drugačije, nešto neobično i koji će krenuti i onda će ih to dovesti do Krista koji je u njihovim srcima, kaže prorok. I to je ono što se ponovilo u našem vremenu. To je ono što je poruka danas. Zašto je volimo, zašto je slijedimo, zašto je slušamo, zašto slušamo propovijed koja je propovjedana prije 70 i nešto godina, ili otprilike, malo možda koju godinu manje, zato što je to naše svjetlo koje nas dovodi do Krista. Mnogi su vidjeli, kaže, ali malo je onih koji su shvatili važnost tog svjetla. Malo je onih koji su slijedili to svjetlo i malo onih koji su došli do Krista zato što su slijedili svjetlo. Danas ne možemo doći do Krista na svoju ruku. Ali tako ne možemo doći ni učenjem, ni kaže prorok, ni čudima, ni halelujama. Kako kaže, sve je to dobro, kaže, ni znamenjima, ni čudesima, ni vikom, ni vriskanjem, ni pjevanjem. Sve je to dobro, ali nas to neće dovesti do Krista. Do Krista će nas dovesti po svjetlo. Stoga je toliko važno da se hranimo, da čitamo poruku. I to je naše svjetlo koje nas vodi ka Kristu. I kad god prođe možda par dana da nismo stigli, vidite kako lutamo, ali tako. I kako je prorok dao primjer onome čovjeku, kaže, kuća ti je preko brda za 3 km odavde, ne vidiš je sa tim svjetlom koje imaš. Ali svjetlo ti je obasja sljedeći korak. Možda imaš poruku u rukci i ne vidiš kamo te ona vodi. Ne znaš šta će biti za godinu, za dvije, ne znaš kako će se događati stvari u svijetu, u tvom životu, ali ti je korak za taj dan, obasja ti sljedeći korak. I ako idemo u tom svijetu, doćemo na odredište, ali tako. Ajmo pomno glave. Znači, dragi Bože, hvala ti za svjetlo. Hvala ti, Gospode, za tu lampu, hvala ti za to nas prirodno svjetlo, za tu zvijezdu koju slijedimo, Gospode. I prorok nam ovdje u ovoj poruci, Gospode, kaže, to svjetlo je to isto svjetlo koje je na ovoj fotografiji. Ti mudraci su, Gospode, čitali Danielove spise i onda su ugledali to svjetlo koje ih je dovelo do tebe. Dragi Bože, i vodilo ih je iz dana u dan, iz koraka u korak. Nisu znali gdje će završiti, Gospode, ali su išli, hodali u svjetlu i došli do tebe, Bože. U našem vremenu ti si nam dao isto tako natrijorno svjetlo, čak toliko da je čak to svjetlo fotografirano, Gospode, koje mi slijedimo korak po korak, Gospode. I znamo da nas vodi do tebe, Gospode. Jednog od ovih dana doćemo, Gospode, u tvoju prisutnost, gledati te u svom proslavljenom tijelu, gledati te onakav kakav jesi, Gospode, i zauvijek biti s tobom. Dragi Bože, zašto? Zato što smo slijedili nadprirodno svjetlo koje si poslao u našem vremenu, što smo slijedili tu nadprirodnu zvijezdu iz tvoje desnice, Gospode. Hvala ti za to i molim te da vjernici svaki dan nađu vremena da obasjaju svoj put tim svjetlom, da pročitaju, da se pomole, da pjevaju, Gospode, tebi, da razmišljaju o tebi i da im ti, Gospode, osvjetliš sljedeći korak iz dana u dan i da te na kraju, Gospode, kaže prorok, to svjetlo se usporavalo i usporavalo, spuštalo i onda su znali, e tu su. Da su na pravom mjestu izvadili su svoje darove, Gospode. Gospode, neka bi mi darovali sebi tebe, neka bi mi tebi darovali svoj život cijelog sebe, Gospode. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Ja ću zavljati samo Bogu. Dok pratimo sve nas, dok pratimo tu zvijezdu, to nadprirodno svjetlo koje nas vodi do njega. Amen.